Şuýlun 17-nji iýulynda Ukrainanyň howa giňişliginde urulyp ýykylan Malaziýanyň howa ýollaryna degişli uçurda pida bolanlaryň 40-sansy uly hormat bilen Niderlandlara uğradylandan soň 24-nji iýulda jetetleriň ýenide ençemesiniň Niderlandlara goşulmagyna araşylýar. Ukrainanyň hökümeti pida bolanlaryň jetetleri ýa-da olaryň bölekleri ýerleşdirilen 51 konteynerden ibaret 2 harwy uçurun 24-nji iýulda Niderlandlara uçmagy taýýardygyny aýtdy. Malaziýanyň howa ýollaryna degişli MH17 gatnaw reisini yağını uğruna amalaşıryan yolovçu çoru 17-nji ýylda günnor Ukrainada urulyp ýykylanyna, onnaky 298 yolovçynyň we ekipajyň agdalarynyň ählisi helak boldy. Bu çorun Orsiyet Paraz separatistler tarapyndan urulyp ýykylanyna aýdylýar. 23-nji ýylda jetetleriň ilkinji tapgyry Galland şäheri Eindhovena baran mahaly ol ýerde pida bolanlaryň takminan 1000 sany doğunlarındaşy Galland şahsy Willem Alexander we şadenany Maksima premier Ministr Mark Rutte ve uçur helakçiliğinde öz rayetleri pida olan beylikli devletlerin vekiller vardı. Urulup yıkılan uçurda helak olan yolovçuların 193 sansı Gallandiyalıdı. Niderlandlar oların hatirasını bütün yurtta bir günlap yası ilan etti. Bu wakada 39 sany ýaşajysy pida bolan Awstraliýa Londona 50 sany polisiýa ofiserini berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň gözegçiligi asyny köp milletli polisiýa güýçleriniň bir bölegi hökmünde bu ofiserleriň Malaziýanyň ýolagçy uçurunyň gaçan ýerini gorawyny üpçün etmäge ýardym bermek üçin Ukraina gitmegini araşylýar. 24-nji iýulda Niderlandlaryň we Awstraliýanyň daşary işler ministrleri Kiýewe baryp, gurun gidýän güýçleriň Ukrainada ýerleşdirilmegine mümkinçilik berýän öýdary düşünşmeklik memorandumyny maslahat etmek üçin Ukrain ýolagçylary bilen duşarlar. Premier minister Tony Abbott jetetleriň köpüsi Malaziýanyň ýolagçy uçurunyň ýykylan ýerinde bolanyna sebäpli köp milletli polisiýa güýçleriniň bolluwça tez Ukrainada ýerleşdirilmelidigini aýdyp şeýle diýdi.
The situation on the ground in eastern Ukraine.
Gündoğur Ukrainadaki yağdaylar dasından görünüsü al değil. Hath baskıçı, düzgünsüz. Yönü uçurun urulup yıkılan yerinde velin, bu uçuru urup yıkan deyilip çak edilen, yaraqlı pitnetçilerin ruhsadı olmadın, hiç bir dağdın bolup bilmecektiği mithi meyelim.
Of the armed rebels who most likely brought the plane down in the first place.
Ukrainada Malaziýa howa ýollaryna degişli uçur urulyp ýykylandan soň 24-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň ilçileri Russiýa garşy has giňelilen sanksiýalary girdmegi ara alyp maslahatlaşarlar. Bu aralykda Russiýanyň daşary işler ministrligi 23-nji ýylda günnor Ukrainada urulyp ýykylan 2 Ukrain harwy uçurynyň Russiýanyň territoriýasyndan atylan raketalar bilen urulyp ýykylandygy barasynda Kiýewiň tassyklamalaryny reddetdi.